Ja, i den anden time her, der skal vi tage fat i Hebræerbrevet kapitel 6 og læse teksten fra vers 13 til vers 20. Hebræerbrevet 6, vers 13 til vers 20, og jeg synes, vi skal rejse os op og læse igen. For da Gud gav Abraham sit løfte, svor han ved sig selv, fordi han ikke havde nogen større at sværge ved, og sagde, sandelig, jeg vil velsigne dig og gøre dine efterkommere talrige. Så ventede Abraham tålmodigt og fik, hvad Gud havde lovet ham. Mennesker sværger jo ved en, der er større end de selv, og eden gør en ende på alle indvendinger og stadfæster dermed sagen. Da Gud med al tydelighed ville vise arvingerne til hans løfte, hvor urokkelig hans vilje er, så indestod han for det med sin ed. Og dermed skulle vi i disse to urokkelige kendsgerninger, som udelukker, at Gud lyver, have en sikker trøst. Vi, som har taget vores tilflugt til at gribe det håb, som ligger foran os. Det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os, i det han blev ypperste præst for evigt på Melkisedeks vis. Amen. Den her time bliver lidt kortere end den, vi havde tidligere, og jeg vil heller ikke gå lige så detaljeret ind på alle vers i teksten her. Men jeg vil gerne lige samle tråden op fra det, hvor vi slap sidst, frem mod kapitel 6 her. Vi endte med at kigge på de her stærke advarsler, som Hebræerbrevets forfatter kommer med. Advarslerne på baggrund af, at det, som er blevet åbenbaret for os nu i Jesus Kristus, det er langt større end det, som er blevet åbenbaret for os ved engle tidligere. Og Jesus er større end englene, og så havde vi fat i advarslen i kapitel 2. Så tager Hebræerbrevets forfatter fat på et tema mere, som handler om, man kunne give overskriften, Jesus er større end Moses. Og igen møder vi det her, at en af dem, som står utrolig højt i hierarkiet for en jøde, i en jødisk tænkning. Hebræerbrevets forfatter siger, at Jesus er større end ham. Og så kommer det, som fylder rigtig meget i den sidste del af Hebræerbrevet længere hen, nemlig ypperste præsten, som den, der træder frem for folket, frem for Gud på folkets vegne. Jesus er ikke bare større, men han er den endelige, egentlige ypperste præst. Det tema skal vi kigge rigtig meget mere på i morgen. Men læg mærke til, at advarslerne kommer igen og igen. Hebræerbrevets forfatter tager fat på temaet, at Jesus er større end Moses, i kapitel 3, vers 1, og så nede i kapitel 3, vers 7, så kommer den her advarsel igen. Derfor, som Helligånden siger, om I dog i dag ville lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårde, som ved oprøret på fristelsens dag i ørkenen, da jeres fædre udæskede mig, osv. Så refereres der her til den begivenhed, hvor Moses slår vand af klippen, hvor folket rettede anklage mod Moses, fordi nu var de blevet ført ud af trældommen i Egypten. Og så står de derude i ørkenen uden vand. Var vi dog bare døde i Egypten? Og Moses, hvorfor har du ført os herud for at dø i ørkenen uden vand? Og Hebræerbrevets forfatter advarer på den der baggrund. Og han gør det med Davids ord. I kan se, at det, vi møder her fra vers 7, det er et citat fra en salme, nemlig salme 95, er de her vers citeret fra, hvor David tager fat i det her. Senere, efter Moses og ørkenvandring, der siger han, om I dog i dag ville lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårde. Og Hebræerbrevets forfatter gentager det. Når det var så vigtigt i den gamle pagts tid, så er det endnu vigtigere nu. Gud svor i sin vrede over for Israels folk, kommer han ind på. fordi de ikke ville bøje sig for ham, svor han i sin vrede, at de ikke skulle komme ind til hans hvile. Han sagde, at de skulle være 40 år i ørkenen. Og dem, som var kommet ud af Egypten, det var næste generation, som fik lov at komme ind i det forjættede land. Og så advarer Hebræerbrevets forfatter og siger, nu har David gentaget det her. Og så er der igen blevet sat den her advarsel. Gør ikke jeres hjerter hårde. Sådan så Gud ikke skal sværge nu, at I ikke skal komme ind til hans hvile. For han har igen fastsat en dag, hvor det hedder i dag. I dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke jeres hjerter. Kaldet lød dengang, og det lyder endnu stærkere nu. Og så får vi ellers introduceret det her tema med Jesus som ypperste præsten her. Og nu vil jeg gerne lige tage fat i det i slutningen af kapitel 4. For der møder vi det her stærkt for første gang. Vi havde fat i Jesus som Guds ord i sidste time. Nu kunne jeg godt tænke mig at læse fra kapitel 4, vers 12-13 her. Så står der, for Guds ord er levende. Altså det ord, som I møder i Jesus, det er Guds ord. Og det ord er levende, og det er virksomt. Og det er skarpere end noget tveægget svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. Kan du høre det her? Møder vi den hellige, nidkære, afslørende Gud. Den Gud, hvis ord trænger igennem og afslører, er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne. Og ham står vi til regnskab for. Nogle gange kan jeg blive lidt rystet, når jeg læser sådan vers der. Jeg ved ikke, om du nogensinde har haft tanken, at alt, hvad du tænkte sådan en aften her, det skulle smides op på en projektor her for øjnene af alle de andre. Jeg ville ikke bryde mig om det, og det tror jeg ikke, der er nogen af jer, der ville heller ikke. Men er du klar over, at Gud han ser det? Det hele ligger blottet og åbent for hans øjne. Og ham står du til regnskab for. Og så kommer det her ind på banen med ypperste præsten. Og nu har jeg lyst til bare lige at læse vers 16 først. Hebræerbrevet 4:16. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Med frimodighed. Træd frem for den Gud, for hvem alt ligger blottet og åbent, og som jeg står til regnskab for. Ja, lad os med frimodighed træde frem for nådens trone. For det, som står i det mellemliggende vers, vers 14 og 15, det er, at vi har en stor ypperste præst. Og han hedder Jesus Kristus. Og han er den, som vi sang om før, og som vi skal synge om igen i morgen, at for himlens trone står der en, som har erklæret mig for ren. Så får jeg lov til at træde frem med frimodighed for den Gud, som ser alt. For den Gud, som med sit eget ord afslører mig og trænger igennem. Gør ikke jeres hjerter hårde. Lyt. Og så vil jeg bevæge mig lige så stille ned her mod det her afsnit i kapitel 6. Fra kapitel 5, vers 11, nu springer vi lige derhen til, der står overskriften her, advarsel mod sløvhed. Jeg har allerede været inde på det. Men det afsnit, vi læste i kapitel 6, kommer faktisk lige præcis på den baggrund her. Hele afsnittet fra kapitel 5, vers 11 til kapitel 6, vers 8, er en af de mest krasse advarsler i hele Hebræerbrevet. Hebræerbrevets forfatter, han beklager, at de her mennesker er blevet sløve til at høre. Han beklager, at de er I betragtning af den tid, der er gået, hvor de er blevet undervist, der er de ligesom børn, der ikke kan tage fast føde til sig. Nogle af os, som har små børn, vi kan godt sætte os lidt ind i det der, ikke også? Og så siger han videre, og det er noget af det mest alvorlige overhovedet i hele brevet. Der kommer et afsnit her i kapitel 6 og et afsnit i kapitel 10, hvor advarslen virkelig spidser til. Så siger han nede i vers 4 i kapitel 6, at det er umuligt at føre dem til en ny omvendelse, som en gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave, dem som har fået Helligånden og smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter, og som så falder fra. For de korsfester selv Guds søn igen og gør ham til spot. For når en mark drikker den regn, der falder på den i rigelig mængde, og giver afgrøde til gavn for dem, den dyrkes for, så får den velsignelse af Gud, men bærer den tørn og tisler af den intet værd, og troet af forbandelse, og det vil ende med, at man brænder den af. Vi er dog overbevist om, at det står bedre til med jer osv. Her kommer Hebræerbrevets forfatter ind på det forfærdelige, som vi kalder for forhærdelse. Det, at man har smagt, det, at man har taget imod og båret frugt, og så vender sig væk. Og det er næsten så krast, så man ikke kan få sig til at sige det. Men det er faktisk det, der står. Og derfor siger jeg det igen og igen. Det her budskab må vi ikke vende ryggen til. Og der er åbenbart en kæmpe stor fare for, at vi gør det. Når der står det her, at det er umuligt at føre dem til en ny omvendelse, så tror jeg lige præcis, det handler om forhærdelsen. Det er mennesker, som er blevet som en mark, der er blevet stenhård, og som væden ikke kan trænge ned i længere. Og det er en uhyggelig virkelighed. Vend jer ikke væk fra ham, som I har hørt om her. Og så kommer det her afsnit, som jeg har givet den her time navn efter os, nemlig håbet, et anker for sjælen. Og det vil jeg gerne fokusere på nu, håbet, et anker for sjælen. Fordi noget af det, som Hebræerbrevets forfatter, han betoner i forbindelse med det her frafaldsfare, i forbindelse med frafaldsfaren, det er lige præcis håbet. Den her virkelighed, det her, som vi har i troen på Jesus. Og jeg har lyst til nu bare lige at tage fat op fra kapitel 6, vers 11. Jeg tager lidt fat rundt omkring teksten, som vi har her også. Først siger han fra vers 9, at vi er overbevist om, at det står bedre til med jer, end at I er blevet som den der mark, der ikke kan tage imod mere. Og så siger han vers 11, men vi ønsker, at hver eneste af jer til det sidste vil vise den samme iver efter den rigdom, som håbet rummer. Så I ikke bliver sløve, men efterligner dem, som ved tro og tålmodighed arver det, som Gud har lovet. Og så kommer vores tekst her. Det jeg gerne vil pege på først, det er, at i forbindelse med den her advarsel mod sløvhed, så betoner Hebræerbrevets forfatter det her, og han gør det igen i kapitel 10, som vi skal se på i morgen. Så betoner han håbet. Der er en rigdom, som håbet rummer, som det er vigtigt for jer at få fat i for at blive bevaret mod sløvheden, mod frafaldet. Står rigtig tydeligt i vers 11 og 12, som vi læste her også. Vi ønsker, at I skal være ivrige efter den her rigdom. Den rigdom, som håbet rummer, det er at have en skat i himlen. Det er at eje vidsheden om, at jeg har en evig herlighed i vente. Vi ønsker, at I skal være ivrige efter det, så I ikke bliver sløve. Der er en umiddelbar sammenhæng mellem iveren efter det, jeg har i vente, og så det ikke at blive sløv. Og det har lyst til at betone meget i aften. Godt tænke mig, at vi lige skulle slå op og kigge på et par vers i Romerbrevet kapitel 15, som jeg synes er tankevækkende i den her sammenhæng også. Håbet er som et anker for sjælen, hører vi længere hen i Romerbrevet kapitel 6. I Hebræerbrevet kapitel 6. Romerbrevet kapitel 15, der er der to vers, som jeg lige vil pege på her. står der her i kapitel 15, vers 4 først. Ligesom Hebræerbrevets forfatter refererer tilbage, så gør Paulus det i Romerbrevet, kapitel 15, vers 4. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det. Så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Altså, når Gud han har undervist jer gennem det, som er sket i historien, så har han gjort det, for at I skal lære af det, for at I med udholdenhed og med den trøst, som de her skrifter giver, kan fastholde håbet. Vi har brug for håbet. Og så kommer der over i kapitel 15, vers 13 igen, det her tema. Håbets Gud, Gud kaldes håbets Gud. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Håbets Gud, det er vores Gud. Han er den Gud, hvis børn er kendetegnet af, at de lever i håbet. Den Gud, står der her, han fylder jer med glæde og fred i troen. Og det er store ting, ikke? Glæde og fred i troen. Men det har faktisk et formål, glæden og fred i troen. Så I bliver rige i håb ved Helligåndens kraft. Der findes altså en rigdom her, som er væsentlig. Og det er rigdommen i håbet. Rigdommen i det, som jeg ejer, den usynlige virkelighed, som jeg ejer nu helt og fuldt i Jesus, men som først skal åbenbares en dag. Det er vigtigt. Så tales der her i Hebræerbrevet kapitel 6, nu skal vi tilbage til teksten, som jeg begyndte med at læse, om at Gud han har svoret ved sig selv, fordi han ikke havde nogen større sværge ved. Så han svoret ved sig selv. Han har givet et løfte og aflagt en ed til Abraham. Det eneste sted, vi hører om, at Gud han, det her udtryk, at Gud han sværger ved sig selv i forbindelse med Abraham, det er i 1. Mosebog 22. Jeg tror lige, vi skal tage os tid til at slå det der sted op. 1. Mosebog kapitel 22. Det er i forbindelse med, at Abraham har skulle, Gud har sagt til ham, at han skulle ofre Isak. Og hvor han så standser Abraham, lige inden han sætter kniven i ham. Og så møder vi det her, de her ord fra Gud, i 1. Mosebog, kapitel 22. Nu har jeg kommet om i 2. Mosebog, det duer ikke. Her. Første Mosebog 22, vers 16 og 17. 16 til 18 skal vi have fat i. Så står der sådan her, altså Herrens engel, som er Gud, der taler, ikke også? Jeg sværger ved mig selv, vers 16, siger Herren. Fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Det afkom, for vi ved i Galaterbrevet, det er Kristus. Dit afkom. Se, Gud han giver Abraham et løfte, og han sværger ved sig selv. Og det tager Hebræerbrevets forfatter fat i, og så tror jeg, der ligger et aspekt med i det her med, at Gud sværger, for det fylder meget i kapitel 7, som vi skal berøre lidt i morgen også, at Gud har svoret og angrer det ikke. Og så siger han om Jesus, du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Og det ligger i det her også, tror jeg. Gud har svoret og sagt om Jesus, at han er præst for evigt på Melkisedeks vis. Men det, som er pointen i det her afsnit, det er, at Gud har aflagt en ed, og han har aflagt et løfte. Det gjorde han, vers 17, da han med al tydelighed ville vise arvingerne til hans løfte, hvor urokkelig hans vilje er. Da han ville vise, hvor fast det her står, så aflagde han ed. Og så står der vers 18, så skulle vi i disse to urokkelige kendsgerninger, altså i Guds løfte og i det, at han aflagde en ed, skulle vi i disse to urokkelige kendsgerninger, som udelukker, at Gud lyver, have en sikker trøst. For Gud har ikke bare lovet, han har også aflagt sin ed. Så ligesom dobbelt gardering her. Og det udelukker, at Gud lyver. Så skulle vi have en sikker trøst. Hvem skulle have en sikker trøst? Jo, os eller vi, som har taget vores tilflugt til at gribe det håb, som ligger foran os. Og se, så får vi et indtryk af det her håb, som der er tale om her. Og den rigdom i håbet, som vi havde fat i kapitel 6, vers 11. Som noget, der ikke er sådan noget luftigt noget. Og jeg tror nemlig, at vi ofte misforstår det, når Bibelen taler om håb. Fordi når vi taler om håb, så bruger vi det ofte i sådan en forbindelse med, at vi håber, det bliver godt vejr i morgen, eller sådan noget. Det gør det sikkert ikke. Det skulle være meget mærkeligt. Men vi håber et eller andet. Så er det sådan noget usikkert, som måske vil ske. Når Bibelen taler om håb, så er det noget andet. Håbet, det er noget, som står fast, men som er en usynlig virkelighed nu. I Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1, der står der, tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke kan ses. Det håb, som er som et anker for sjælen, som vi skal prøve at fokusere på nu. Det er ikke noget, som er sådan noget lidt luftigt, usikkert noget. Nej, men det er en usynlig virkelighed nu. Det er noget, som står fast. Meget fast. Men det er noget, som skal åbenbares endelig den dag. Det er noget, jeg ejer nu i troen på Jesus. Men det er en virkelighed, som jeg klynger mig til. Vi, som har taget vores tilflugt til at gribe det håb, som ligger foran os. Så har jeg lyst til at sige lidt om det her håb. Hebræerbrevets forfatter bruger det her billede med, at håbet er som et anker for sjælen. Og jeg synes, det er et helt fantastisk billede. Det er nok et af de billeder i hele Bibelen, som jeg tror holder allermest af i virkeligheden. Fordi det bliver så tydeligt, det her billede. Håbet er som et anker for sjælen. Jeg vil gerne sige lidt også ud fra det her billede om det at kunne hvile i vished om, at jeg er frelst. Hvad er det, der kendetegner et anker, hvis vi lige skal prøve at tolke billedet lidt først? Jo, et anker, det er noget, som hvis det skal have en effekt, så skal det altså ud over reglingen. Det hjælper ikke så meget at tage ankeret og så dumpe det ned i skibets lastrum. Og så ligesom håbe, at man finder noget at hive fat i dernede. Ikke desto mindre, så er det det, jeg nogle gange kommer til at gøre, når jeg skal prøve at finde noget sikkert. Lige det åndelige termometer ind, ikke også i hjertet, hvordan ser det ud derinde? Lad os se, om vi kan finde noget at stå fast på. Nej, håbet det skal ud, eller hvad det hedder, ankeret skal ud over reglingen. Og så er et anker, når det har fat i noget, der står fast, ofte usynligt for os selv. Vi kan ikke se det. Men vi klynger os til det. Og så er det en af de ting, som er rigtig vigtige, når det handler om det her med ankeret som et billede på håbet, det er, hvad er det, der gør et anker sikkert? Det er ankergrunden. Og det er det, som der spilles på rigtig, rigtig meget i de her vers. Vores håb, det er som et anker for sjælen. Det anker skal du ikke dumpe ned i skibets eget lastrum. Men det skal ud over reglingen. Og så skal det have fat i noget, som står fast. Og ved du, hvad der står fast? Det gør det, som Jesus han gjorde, da han offrede sig selv på korset for dig. Det siges i Hebræerbrevets sprogbog på den her måde, at håbet er som et anker, der er urokkeligt og sikkert. To udtryk bruges om. Urokkeligt og sikkert. Fordi det har fat i noget, der står fast. Det rækker ind bag ved forhænget. Der, hvor Jesus gik ind som en forløber for os, i det han blev ypperste præst for evigt på Melkisedeks vis. Det buner med billeder her. Ind bag ved forhænget. Hvad er det for et forhæng? Jo, i templet i Jerusalem, der var der et forhæng mellem det rum i templet, som man kaldte for det hellige, og det inderste rum, som hedder det allerhelligste. Derinde der stod pagtens ark med lovens tavler og Aarons stav og en krukke med manna i. Derinde Der måtte ypperste præsten komme en gang om året på den store forsoningsdag. Den dag Jesus døde på korset, der skete der noget med det forhæng. Læser vi i evangelierne, det blev flænget fra øverst til nederst. Nu blev vejen åbnet ind til det allerhelligste. Men det, som Hebræerbrevet forklarer os, forkynder os, og som vi skal se mere på i morgen, det er, at da Jesus døde på korset, der skete der noget. Ikke bare i templet i Jerusalem, men der, hvor den virkelige helligdom er. For templet i Jerusalem, det er bare et afbillede af den virkelige helligdom hos Gud i himlen. Der hos Gud i det allerhelligste, hvis man kan kalde det det, i den himmelske helligdom, som Hebræerbrevets forfatter taler om, der skete der noget, da Jesus døde for mig på korset. Der gik han ind i det allerhelligste. Ind for selve Guds trone. Og så kom han, ikke med noget blod, som han havde fra et buk eller et lam, men med sit eget blod. Og så betalte han en gang for alle. Så er vi inde i hjertet af Hebræerbrevets forkyndelse af Jesus som vores ypperste præst. Ypperste præsten, som selv er offerlam. Og der er der ankergrund. Og det er det, som vi får forkyndt her. Håbet, som du har, du der klynger sig til Jesus, det er som et anker, der er sikkert, fordi det har fat i noget, der står fast. Er det ikke forunderligt? Det er der grunden for fred og vished er for en kristen. Det er det, du skal klynge dig til. Her i sidste uge, eller faktisk i onsdags, der havde vi sådan nogle temadage for dem, som ikke var med på kortur fra LMH. Og så var nogle andre, der havde planlagt det der. Så var jeg blevet sat til at sige noget om temaet at dø med håb. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har sagt en del om at leve med håb, men nu skal jeg sige noget om at dø med håb. Og det, som jeg så havde spillet ind med, det var teksten fra Apostlenes Gerninger, kapitel 7. Og den kunne jeg godt tænke mig at dele med jer nu. Apostlenes Gerninger, kapitel 7, der har vi en beretning om Stefanus. Stefanus, han er en mand, som blev udvalgt til at gøre tjeneste ved borgerne. Altså, han er diakon faktisk, ikke også? Men så er han en mand, som er fyldt med helligånd og visdom, og som ikke kan tie stille med evangeliet om Jesus. Og det bliver jøderne rigtig sure over, så de hiver ham ind til forhør og anklager ham. Og Stefanus, han står der med sådan en uimodståelig frimodighed. Og der står, at da de så på ham, så hans ansigt ud som en engels. Når jeg tager fat i det her, så er det fordi, at Stefanus, han er sådan en, som har sit anker inde i det allerhelligste. Han ved, hvad det er, der holder fast. Hvad det er, der er at stå fast på. Prøv lige at se, vi skal læse fra vers 54. Efter at Stefanus har holdt sin forsvarstale, så bliver de fuldstændig rasende, fordi han siger tingene meget direkte. Da de hørte dette, og det er altså de ældste og jødernes råd der, da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af helligånden stirrede Stefanus mod himlen, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Da skreg de højt, holdt sig for ørerne og for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Det er ham, der senere kommer til at hedde Paulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad. Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst. Herre, tilregn dem ikke den synd. Og da han havde sagt dette, så han hen. Hvem er det, der i dødsøjeblikket, mens stenene havler ned over ham, kan bede om tilgivelse for sine bødler? Jo, det er en mand, som har forstået det her. At de kan tage meget fra mig. De kan endnu tage mit liv her på jorden. Men jeg ejer noget, som de ikke kan tage. Det er mit håb. Det er mit evige liv. Og så får han lov til at se derind, hvor ankeret har fat. Nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Han står der som talsmand for mig. Og det, normalt hører vi, at han sidder, ikke også? Nu er det ligesom om, han har rejst sig her. Og så får Stefanus formodet. Se, det er der, vores anker har fat. Og det er der, grunden til frelsesvished er. Så har jeg bare lyst til at slutte af her med at tage fat i et par ting, som kommer hen i kapitel 7. Fordi det, som håbet bygger på, som jeg allerede har været lidt inde på, det er det her med, at Jesus er vores ypperste præst. Og det bliver udfoldet meget i kapitel 7 og fremad. Kapitel 7, vers 23-25, skal vi lige dykke ned. Der står nemlig om Jesus som den, der er blevet ypperste præst for evigt på Melkisedeks vis, som jeg nok skal prøve at forklare lidt mere i morgen. Så står der, mens, vers 23, de andre præster har været flere efter hinanden, fordi døden hindrede dem i at fortsætte, har han et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Sådan en ypperste præst har vi, og sådan en ypperste præst trængte vi til, som der står videre. Det, som du har at klynge dig til, det er, som vi sang det lige før, at min retfærdighed deroppe sidder. Min retfærdighed, det er ikke min egen. Men min retfærdighed, han sidder i himlen. Ved Guds højre hånd. Og der går han i forbøn for mig. Der er det, mit håb har fat. Og derfor er det urokkeligt og sikkert. Min retfærdighed, han sidder deroppe. Og det skal jeg holde fast i. Midt i al min skrøbelighed, midt i al min kampe, midt i al elendigheden, skal jeg holde fast i det. At min retfærdighed, han sidder i himlen, og han hedder Jesus Kristus. Og som det allersidste her, så kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle gå over i kapitel 11 i Hebræerbrevet. Kapitel 11, der har vi et helt kapitel, som handler om trosvidnerne. Jeg vil gerne bare lige hive to passager frem fra kapitel 11. For det her håb om det, vi har i vente, det som skal åbenbares en dag, det er det, som kendetegner trosvidnerne. Dem, som vi møder i det gamle testamente. Og nu vil jeg bare lige hive fat i to passager her. Først skal vi læse vers 13 til vers 16 i kapitel 11. Med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådan, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage, men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Og lad os bare stoppe der. Så springer vi over til kapitel 11, vers 24-27, og læser om Moses der. For det, der drev Moses, det, der kendetegnede hans liv, det var, at han havde det her håb. Det håb, som er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget, ind i Guds løfter. Moses så det ikke så klart, at det var Jesus, det handlede om, men Gud pegede frem mod ham. Står der, vers 24, i tro nægtede Moses, da han var blevet voksen, at lade sig kalde søn af Faraos datter. Han ville langt hellere lide ondt sammen med Guds folk en kort tid. Han ville langt hellere lide ondt sammen med Guds folk, end for en kort tid opnå syndig nydelse. Og han regnede Kristi forhånelse for en større rigdom end Egyptens skatte, for han havde lønnen for øje. I tro forlod han Egypten uden at frygte kongens vrede. Han holdt ud, for det var som om han så den usynlige. Håbet, som du og jeg får lov til at eje, det er som et anker for sjælen. Og det er som at se den usynlige. Det er det, troens øje ser. Den usynlige virkelighed. Det, at min talsmand, Jesus Kristus, den retfærdige, som er min retfærdighed, han sidder der ved faderens højre hånd. Og det er han gået ind en gang for alle i det allerhelligste og betalt med sit eget blod for at købe mig fri. Det håb, der har fat der, det er urokkeligt og sikkert. Og så er jeg frelst. Lad os bede.